Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате, одбележување на 11 октомври денот на народното востание, што сака Бугарија со барањето за рехабилитација на жртвите од комунизмот. Македонија на сивата листа на Европската унија за земји со несоодветни даношни практики. Недовербата клучен фактор за забавината вакцинација во Србија. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Годинешното одбележување на 80 годишнината од народното востание и државниот празник 11 октомври е во услови на политички дебати за случувањата пред и за време на Втората светска војна, поради актуелниот спор меѓу Скопје и Софија, со кој е блокирана македонската европска интеграција. Фростина Димеска.
80 години од денот на востанието против фашистичкиот окупатор, Македонија го одбележува во светло на политички дебати за случувањата тогаш. Таквите дебати се наметнаа поради актуелниот спор меѓу Скопје и Софија, поради кој Бугарија блокира македонската европска интеграција. Македонскиот премиер Зоран Заев и бугарскиот претседател Румен Радев минатиот месец повторно актуализираа темата за улогата на источниот сосед во Втората светска војна на територијата на Македонија. Шефот на македонската влада најави дека ќе се брише бугарскиот спомениците и учебни каде што постои таа придавка врзана со фашистичкиот окупатор, откако Радев рече дека инсистираат на тоа. Во однос на улогите на двете земји во време на Втората светска војна, историчарот од Институтот за национална историја Петар Тодоров вели дека тоа што македонци се приклучиле кон фашистите биле индивидуални одлуки, а во Бугарија тоа било државна политика.
Ние секако треба да, како што се треба, поотворено да разговараме за тие аспекти, но никако да ги поравнуваме, бидејќи реално тоа е, како да кажам, не е фер кон жртвите на фашизмот, жртвите од Втората светска војна и она борба што имале партизаните.
Во меѓувреме, оваа тема како дел од историјата е една од точките за кои до крајот на месецов треба да се договорат македонското и бугарското министерство за надворешни работи, а би биле дел од така наречениот план 5+1, кој би требало да биде подписан меѓу Скопје и Софија. Како што кажа министерот за надворешни работи Бујар Османи, во него ќе биде содржани дел за рехабилитација на жртвите на комунизмот. Стојко Стојков, председател на Здружението на македонците во Бугарија, Омо Илин Демпирин за Радио Слободна Европа, вели дека ова теоретски звучи добро, но дека официјално Софија не го бара тоа. Туку како што нагласува, сака да заштити својата митска позиција дека македонците од секогаш биле бугари се до 1944 година.
А после 1944 со страшно насилство, според нивни фантазии, до 2000 затворени или стрелани луѓе, по сила македонците се направени од бугари во македонци. И сега овој протест што тие сака инсистира да се направи е именно да се представат како репресирани бугари, голем број луѓе кои што всушност биле репресирани по различни основи, вклучително како македонски националисти, во понекогаш разбиране и Центо било како бугари наводно репресиран.
Стојков е историчар по професија, па дополнително оценува дека ваквото барање на Софија е, како што вели, дволично. Ако се земе предвид дека извршената рехабилитација на жртвите од комунизмот во Бугарија во голема мера, како што тврди, ги исклучило жртвите македонци што живеат таму. Инаку главниот проблем во односите меѓу двете земји првично ескалираше околу историски теми, кои според договорот за пријателство потпишан меѓу двете земји во 2017 година требаше да ги разгледува мешовита комисија за историски образовни прашања составена од експерти. Но политичарите многу често ги презема историските теми во својата реторика, па сега бугарскиот претседател инсистира земјава да признае обшта историја, Заев бара толкување со мултиперспективност, нешто што Радев рече дека е прифатливо за нив.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Европската унија на 5 октомври стави Македонија на сивата листа на земји со несоодветни даношни практики. Во извештајот Македонија е посочена во групата земји кои се обврзале да ги изменат или укинат повластените даношни режими до 31 декември 2022 година. Срѓан Стојанчов.
Даночните ослободувања на информатичките компании во технолошко-индустријските развојни зони се проблем за Европската Унија и тука се најголемите забелешки на Унијата во однос на даночната политика, вели Бранимир Јованович од Виенскиот институт за меѓународни економски студии. Европската Унија на 5 октомври ја стави Македонија на сивата листа на земји со несоодветни даночни практики. Во извештајот Македонија е посочена во групата земји кои се обврзаа да ги изменат или укинат повластените даночни режими до 31 декември 2022 година. На црната листа на даночни раеви на Европската Унија, односно држави и територии кои не соработуваат со Европската Унија за даночни цели, има 9 земји. Американска Самоа, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американските девствени острови и Вануату. Македонија е ставена на сивата листа, односно во групата земји кои се уште не ги исполнуваат сите меѓународни даночни стандарди, но се обврзале да се реформираат. Но оваа листа, освен земјава, има уште 14 држави: Турција, Боцвана, Ангвила, Барбадос, Доминика, Сейшели, Тајланд, Костарика, Хонконг, Малезија, Катар, Уругвај, Јамајка и Јордан. Јованович вели дека Европската Унија од Македонија бара феро даночување, односно да нема штетни даночни практики. Проблемот на Европската Унија се даночните ослободувања на информатичките компании во технолошки и индустријските развојни зони. Тие даночни ослободувања или треба да се укинат, или да и се објасни на Европската Унија дека не се работи за даночни олеснувања, туку за државна помош, вели Јованович, кој работеше како советник во Министерството за финансии од 2017 до 2019 година.
Во производите сега моментално може да има лоцирано и IT фирми, односно фирми кои што се занимаваат со услуги и со некои такви работи, кои што се многу лесно подложни за даночни манипулации. Например, ЕУ нема проблем со производствена фирма која што ќе се лоцира во ТИМС и државата ќе даде државна помош во вид на даночно ослободување, значи што тоа нема проблем ако фирмата е за производство на автомобилски делови, ама има проблем ако тоа е фирма која што одоста на IT. Затоа што тоа го смета за штетна даночна практика.
Министерството за финансии за МИА ги потврдило овие информации. Македонија во 2021 година ја изрази својата заложба да направи измени на Законот за технолошко-индустријски развојни зони во врска со општите услови за доделување државна помош на дејностите од областа на информатичката и комуникацијската технологија, односно услужните дејности за обезбедување на нематериални добра до крајот на 2022 година, појаснуваат во Министерството за финансии. Во исто време, владата најавува дека до 2023 година персоналниот данок на доход за IT индустријата ќе се намали на 0% за да се стимулираат инвестиции во оваа индустрија. Во владината програма стои дека персоналецот ќе се намалува скалесто на 5% во 2021, 3% во 2022 и 0% во 2023 година, но засега од овие ветувања нема ништо.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Интервјуто со академик Абдулменав Беџети, оставката на австрискиот канцелар Себастијан Курци и одбележувањето на 11 октомври, најкоментирани теми од нашите читатели на социјалните мрежи. Преглед на Горица Попова.
Годишно државата троши околу 130 милиони евра за субвенции за земјоделството, а производството не е зголемено, подсетува академик Абдулменав Беџети, кому економската проблематика му е главна преокупација, во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Академик Беџети смета дека е потребна промена во моделот на субвенционирање, па наместо да се субвенционира површина, да се субвенционира произведено количество на одреден земјоделски производ. Со мали исклучоци, сите ваши коментари почитувани се на истата линија со академикот и говорот за слабостите на постојниот систем на субвенционирање. Мукрем Саитоски, очигледно задоволен од мислењето на гостинот на нашево радио, напишал: «Штета, мозоците во оваа држава народот не ги препознава. Без разлика на вера имат во оваа држава кадар, ама потиснати се од хиените». Сашо Ивановски реагира: «Во која идиотска економија се субвенционира површина? Се субвенционира производство, а не површина на која ништо не е засадено. Ја зел некој партиски мокник без никаков надомест под наем, не засадил ништо, трошок никаков и уште добива субвенции». А Ана Јакимова предлага: «Државната администрација и државата треба исклучиво да набавуваат домашни производители». Повторувам, државната администрација и државата треба исклучиво да набавуваат од домашни производители по фер цена, така се мотивираат и ќе имаат доволно заработка за нормален живот и да биде фер без партиски глупости. Информацијата дека австрискиот канцелар Себастијан Курц поднесе оставка поради кривична истрага за злоупотреба на државни пари за партиски цели го инспирирала подпишаниот со Васко Глобус да коментира со подбивна иронија, а бе исто како и кај нас, а редовниот Лута Ахмети извикува и се смее: «О, пријателот на Груевски, ха-ха-ха!» И Роберто Бето Цветковски со доза на ироничен подбив: «Не дај Боже да е вака кај нас, не ке можеме никогаш влада да составиме». Тодор Георгиев коментирал и тој со доза на хумор: «Јас ви викав, не го пуштајте на Балканот, ке го расипат детето, вие ми се смеевте». Денеска е државниот празник 11. октомври, денот на востанието на Македонија. Вангел Бојаджиевски прашува: «Против кого поточно?» Веројатно поттикнат од насловот на празникот, а Илија Колев не без иронија вели: «Баш ме интересира како ќе изгледа ова одбележување, а да не ги иритираме бугарите».
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Додека Србија се приближува до милион заразени и 8500 смртни случаи, недовербата останува клучен фактор за забавината вакцинација против COVID-19. Бев антиваксер поради недовербата во здравствениот систем, вели Един Ризванович од Нови Пазар. Текст на Инди Хел пренесува Гоце Атанасов.
Пред 16 месеци, веднаш по парламентарните избори и пред да се зголеми бројот на случаи на COVID-19, во југозападна Србија веќе имаше голем проблем. Градот Нови Пазар беше погоден од нови инфекции на коронавирус. Посетата на премиерката Ана Брнабич и нејзиниот министр за здравство имаше за цел да ја покаже националната решеност. Но лекарите буквално им го свртеа грбот за да протестираат поради тоа што немаат заштитна опрема и други основни материјали. Тоа беше и строг подсетник за дефицитот на довербата во јавноста. Бев антиваксер поради недовербата во здравствениот систем, вели за Радио Слободна Европа Един Ризванович, 48 годишен жител на Нови Пазар, додавајки: «Но решив да се вакцинирам од слична причина». Тој го наведе скандалот околу подценетиот број на смртни случаи како фактор на неговото двоумење за вакцината, заедно со раната нетранспарентност околу набавката на вакцини. Ни целиот свет недовербата е идентификувана како значен фактор за отпор кон вакцинирање против COVID-19. Може би никаде повеќе отколку на Балканот, каде што дезинформациите преку интернет и поддршката на лажните вести и теориите на заговор приданесуваат за ниски стапки на вакцинација во споредба со остатокот од Европа. Податоците од Американскиот универзитет Джон Хопкинс покажуваат дека ниту една земја од Западен Балкан нема целосно вакцинирано повеќе од 45% од своето население и покрај изненадувачки распространетата достапност на вакцини. Во Србија, чиј председател Александар Вучич со гордост го истакна својот првичен успех во обезбедувањето кинески и руски вакцини, се вакцинирани само околу 42% од околу 7 милиони жители. Северна Македонија и Црна Гора имаат по околу 35%, Косово 30%, а Босна и Херцеговина само 15%. Во случајот со Србија постои општа недоверба кон државата и политичките партии и институции, вели Јасна Милошеви Ѓорѓевиќ, професор по социјална психологија на Универзитетот Синги Дунум во Белград, која е автор на истражување за антиваксерското чувство во тековната пандемија. Испитаниците ни рекоа, например, дека не веруваат во владеачката Српска напредна партија, но и дека не веруваат во владиниот кризен персонал, медицинскиот персонал и лекарите. Една неодамнешна студија покажа дека во Данска, која целосно вакцинираше околу 75% од граѓаните, повеќе од 90% од данците им веруваат на своите здравствени власти. Бранко Рихтман, микробиолог на Универзитетот Ворвик во Британија, вели дека транспарентноста и навремените информации се вообичаена појава во земјите со високи стапки на вакцинација. Кога живеете во земја каде што се стекнуваат академски дипломи за неколку месеци, каде што се купуваат дипломи, каде што болниците работат врз основа на коверти, не е чудно што луѓето не им веруваат на здравствените власти, изјави за Радио Слободна Европа Рихтман, кој беше волонтер во програмата за развој на вакцини против COVID-19.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.